Protams, mums tas ir pārsteigums, ne tikai mūsu kolektīvam, bet arī mūsu ministram. Bet tajā pašā laikā es aicinātu arī sabiedrību, varbūt tās nevajadzētu izdarīt uzreiz pārsteidzīgu spriedumu attiecībā uz Iezdakos kundzi, jo, kā es saprotu, process ir tikai sācies, notiek procesuālās darbības, un tad jau arī noskaidrosies, kādā statusā viņi ir, par ko iet runa un, teiksim, tālāk. Es pati personīgi es neticu tam, jo es esmu pietiekami ilgi strādājis ar Iezdakos kundzi, Cik mums ir šīs, teiksim, darba attiecības ir bijušas, es nekad kaut ko tam līdzīgi neesmu ne jutusi, ne nojautusi. Tā kā es ļoti ceru, ka tas ir tikai pārpratums. Neticu vispār par faktu kā tādu, kad var pret viņu, teiksim, nu, ierosināt kaut kādu. Ja? Jo šobrīd vismaz publiskajā telpā izskan, ka viņi kaut kādu kriminālu procesu ieturos ir kaut kur, teiksim, iesaistīti. Fakts kā tāds, ka tādās lietās publiski ģenerāla direktors bijušais valsts ieņēmuma dienesta, nu, tiek iesaistīts un publiskajā telpā izskan. Pats fakts kā tāds ir nepatīkams.